Pregue. Pregé, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, отново сме в ефира на Радио Пловдив, заедно с вас, и в следващия един час ще влезем в света на книгите и литературата. Хубавия свят. Преваля лятото, преваля. Малко тъга почва да ме взема, но все още има цели две седмици най-малко. Така че, пак ще сме си в лятната схема, лятно четиво, лятна традиция си е при нас. Това е положението. И като казах вече традиция, знаете какво следва? Клише следва. Будни хора трябват нам, за да са будни, какво трябва ги будим. Как ги будим? С музика. Кой ги буди? Мария Дамова. Ето така ги буди. Така, макар да е лято, макар да е много ваканционно, отпускно и тъй нататък, излизат някои много добри книги, които така те са много сериозни, не са неразвлекателно четиво. Няма как да ги подмина, независимо, че сме на по-лековата вълна. Започвам с нещо, което така много ми се искало да се случи. Една случи са. Излезе едно томче с избрани творби на Николай Лилиев. Нарича се «Ридаят скръбни ветрове». Николай Лилиев е огромна фигура в българската култура. Не само поет. И като драматург, и като културен журналист, и като човек, който стои в основата на българската култура, да кажем от 20-те години така до към 60-те, огромна фигура. А като лирика, той е изключителен, много подготвен, гениално добър. И този поет, и тази фигура липсваше на български книжен пазар много дълго време. И нищо не може да се намери. Хората забравят, няма го това име. И ето сега, благодарение на издателство български писател, то се активира, не знае, но как, що, но добре, хубаво, няма лошо. Излезе томчето, «Ридаят скръбни ветрове, избрани творби», 224 страници на много, много прилична цена. Втората книга е доста неочаквана, за мен лично, но много интересна, защото това е една антология на сирийския разказ. 33 сирийски автори са включени вътре в нея. Творбите, като ги прочетете, те са от реалистични, през близки до сирийския фолклор, през експериментални, най-различни са. Ще ви покажат всичко онова, което се случва от 40-те години на 20-ти век до ден днешен Сирия. Знаете, това са такива невероятни обрати от една демократична страна, отиването в една пошла диктатура, войни, бягства. Интересна е и историческа съдба и описана по много интересен начин през тези разкази. Изданието е 240 страници, също на много прилична цена. Издадено е от университетско издателство Свети Климент Охридски. Третата книга е на един много известен автор, Фредерик Бекбеде. Значи, Фредерик Бекбеде, си спомня, че на времето, като се появи 9,99 евро или Windows за историята с небостъргачите и тяхното сваляне, тези ужасни неща. И оттам нататък Уна и Селинджер, просто Фредерик Бекбеде е едно от така доминиращи имена на български книжен пазар. И ето сега излиза неговия последен роман «Един самотен човек». Както пише в различни анотации, и това е вярно, то спокойно можеше да се казва и разказ за моя баща, защото той е разказ наистина за Жан-Мишел Бекбеде. И много интересна фигура, като се започне от детските му години в строг пансион, така малко Дикенс история, след това следването му в Америка, в която едва ли не сега той може пък да е станал агент на ЦРУ. Така, тук вече е описан малко ала Джеймс Бонд, такъв модел. И много интересна история. Плюс това, направена, как да кажа, с изключителна почет, защото Бекбеде казва за този си роман. Този роман писах за себе си. така, отношението към бащата е нещо изключително важно. 256 страници е разказа за този един самотен човек, също на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега още една много сериозна книга, защото това е може би най-търсения, продаван, четен ирландски автор в момента – Джон Бойн. Джон Бойн, това е втората книга от неговата поредица стихии. Аз вече съм представил първата част «Вода», значи те ще бъдат четирите стихии. Сега излезе втория роман – «Земя». Той не е голям, 208 страници. Пак ще кажа, че е на прилична цена издаден от Лабиринт. И в него историята е грубо казано следната, но той е майстор на такива истории. Двама футболисти са замесени в сексуален скандал. И съответно, жълтата преса, всичко каквото може, един от тях, Еван Киох, изпада в онзи дълбок размисъл за това как се е променил живота му. Той искал да стане художник, обаче над талантлив футболист, станал продаден, играй в чужбина. Как изведнъж почва да живее един фалшив живот? Докато това сътресение наистина го връща. Това ще бъде присъдата, няма значение, важно е неговата самоприсъда, каква е много майсторски направено на Джон Бойн. Романът «Земя», 208 страници на много прилична цена. Издание на издателска къща Лабиринт. И сега скок в четивата. Две четива. Стефани Бътланд. В книжарница «Изгубени думи». Значи, изданието е на кръгозор, ясно, по-скоро дамска публика, романтика, човещина, много хубаво. И наистина хубаво е направена. Значи, една книжарничка, тя се казва «Изгубени думи», и тя е в град Йорк, в Англия, и помичето, което я движи жената, се казва Love Day. Но идва кризата. Значи, ясно, затваря се всичко, няма как да оцеле книжарницата. И тогава тя започва да прави следното нещо заедно със своята сътрудничка. Кара хората да й пишат какви проблеми идват. Ето сега затворени сами, преживяли сме, го знаем го това нещо. И какви книги може да им даде по тези теми. И така започва една кореспонденция и така човек схваща и разбира много леко така, при четенето каква функция играе литературата в човешкия живот. И как човек наистина може да се отвори с проблемите си, да запита как може да намери помощ, решение, подкрепа в книги. Много хубаво направено. 328 страници, пак на много прилична цена. Казах вече, че в книжарница «Изгубени думи» от Стефани Бътланд е издание на издателска къща Кръгозор. И трилър, не може без трилъри. Трилърите идват от север и са мрачни и са страшни. И този е на Анете Хеминг. Анете Хеминг и се нарича «Картографът». Сега, историята е наистина много мрачна. Една жена изведнъж так вижда на прозореца си една карта с едно кръщи в нейната стая и на другия ден намират убита точно там. След което веднага се задейства полицията, Йон Першвик е водещия следствието и една млада, казва се Ода Педершен, много скептична мадама, млада, и започват и сега няма доказателства, веднага мислят така, че човека с когото тя живее, да, ама го намират и него мъртъв. И оттам нататък вече се завърта историята. Бившият мъж на убитата Лизбет Линд, Хенрик, почва да получава едни заплахи, синът им започва да получава и започва издирването на картографа. Абе, това, впрочем, е дебютен роман за 22-а година, който в момента е преведен почти на всички езици. Тъй, че Анети Хеминг, картографът, 416 страници, това е на малко по-висока цена, но прилична. Изданието е на издателска къща, книга за всички. Както виждате, има какво да се чете. Еми, четете.
Матрицата.
Хайде на матрицата, че тя не е малка днеска. И започваме с днешната дата. Значи, на 16 август 1920 година в Андернах на Рейн, Германия, е роден Чарлз Буковски. На английски Буковски. А немец е той по рождение. Майка му е немкиня, баща му е американец, полски происход. Бил е военнослужащ и 22-а година, когато той е на 2 години, се преместват в Лос-Анджелес и там вече протича живота му. Трудно детство. Изобщо трудно съществуване. Служител по пощите, нископлатени работи, заради пиянство лежи в психиатрия, в затвор. Общо взето зле. И 1958 година излиза романът на поща, Post Office, в който описва съществуването, този си живот и т.н. И общо взето прави впечатление. В следващите години той развива един определен стил, който определено е върло провокативен, твърд, директен език. Той се превръща в мит, в култ. Приемане и в Европа много добре. След това по негови текстове се снимат филми и общо взето се стига до там, че Жан-Пол Сартър го обявява за най-големия поет на Америка. Хемингуей вика: проклет, гениален човек, проклет, проклет, защото много пи, много хазарт играе, закача се с разни неща, но наистина едно от, как да кажа, едно от големите страшно влиятелни имена. Сега на български има много неща привеждани от него, и поезията му, и прозата му, всички. Примерно Записки на стария мръсник има няколко издания, последното мисля, че от 2016. Има една хубава книга, защото той също оставил своя поетическа книга. Тя е За писането. Излезе в Фама 2017 година. След което, да кажем, Поща беше преиздавана много пъти. 23-та година е последно. До ръба на лудостта 23-та. За математиката на дъха и пътя 24-та. Още взето всичките му книги излизат в издателство Фама Плюс. Сега на същата дата, само че 1888 година е родена Дора Габе. Дора Габе е голяма българска поетеса, която сега около нейните отношения с Яворов, Яворов много е харесвал, с Боян Пенев, все това отношенията, и които в тези любовни триъгълници с Елисавета Багряна и Боян Пенев, те стават едни такива, как да кажа, светски личности, които хем са висока интелигенция, хем по жълти вестници, по-насамна там. Но нейната поезия, наистина да направи впечатление нейната поезия на Яворов, напълно ясно за какво става въпрос. Тя има прекрасни, хубави стихове и за деца. Сега, ето това мен ме очудва. Все пак на пазара така творчество с детски заглавия горе-долу има. Обаче нейната лирика я нямаше. Сега едно признание от 20-та година на Захари Стоянов, и за голям наш късмет миналата година излезе Непримирима, едно томче с нейна поезия, което общо взето малко от малко поуправя нещата. Така че да кажем, че някаква стъпчица е направена напред. 17 август. На 17 август 1953 година е родена Херта Мюлер. Херта Мюлер е румънско-германска писателка. Тя е от тези в банатските немци, и тя описва в своето творчество наистина изключително тежкия живот по времето на Николай Чаушеско. Преследването на тези немци от комунистическия режим. Общо взето завършила е германистика в Тимишоара, там в тази част на Румъния, и 87-ма година емигрира в Западен Берлин. Общо взето от 90-те години нататък придобива една изключително голяма международна известност. Лауреат е на страшно много награди, една от които е Нобеловата за 2009 година. При нас нещата стояха така. Като получи тя Нобелова награда, ние някак си я открихме. И 2010 година излезе всичко свое носе със себе си. След това 2011 зверчето в сърцето ти. На този свят човек е голям фазан също 2011. Още тогава лисицата била ловец 2012. Всичко това в Сиела и оттам нататък край. Деца казва, Нобелов лауреат, хубаво, голям автор, ама да стои в библиотеката. Еми, не бива така, ама какво да направим. Сега, тук има едно име, което, гледайте за какво става въпрос. На 19 август 1631 година е роден Джон Драйдън. В България сигурно го знаем 4 човека. Та, Джон Драйдън е най-влиятелният английски поет, критик, преводач, драматург по времето на реставрацията. В литературните истории, английски, този период не се нарича по някакъв друг начин, а се нарича епохата на Драйдън. Можете да се сетите, страшно влиятелен е, разбира се, и много особен, защото нито е така към романтиците, нито към реалистите. Много-много той въвел в поезията на Англия най-различни, примерно Александрийския стих, триплета е въвел като форма. Страшно влиятелен е Джон Драйдън, нали ви казах. Знаем 2-3 човека за него и толкова. А пак да прочетем нещо от него. Еми, някъде из интернет може да се види нещичко. Край, край, край. На 20 август. На 20 август 1847 година се ражда, той се ражда като Александър Гловацки. После става Болеслав Прус. Болеслав Прус е полски писател, журналист, страшно много филитонен, с много интересни романи за така, в ония реалистично-натуралистичен стил за полското общество от край на 19 век, като романа Кукла, примерно, много известен, на Еманципантки. И най-известен е с един исторически роман, нарича се Фараон. Той е писан 95-96 година. Сега, той е Фараон, направих една справка да видя, у нас 80-90 години много добре. Много! И всичко до към 93-та. 30 години Болеслав Прус е болен от липса. Няма. А пък аз съм абсолютно сигурен, че Фараон е едно четиво, което така ще си намери своята широка публика. На същата дата, 28-ми, е роден Салваторе Квазимото. Той е роден в гърчето Модика. Ходил съм в родния му дом Давида, страшно впечатляващо. Това е един от големите италиански поети, който заедно с Джузепе Унгарети, с Монтале, са най-големите поети на Италия за 20 век. Впрочем, има една Нобелова награда, 59-та година. Баща му е свързан с строителството, той също пътува, живее из цяла Италия, в Флоренция, в Генуа, среща се в Флоренция, се среща с Монтале, започва да работи заедно. Строителство се занимава и той. В Генуа започва да издава, особено в Милано вече, с Чезари Завантини, започва да издават списанието Литература, което е официалното издание на тъй нареченото херметическо литературно движение. Антифашист е, но не участва във войната. И наистина, след като свършва войната, получава огромно признание. В последните години от своя живот чете много лекции върху поезията в Европа, в Америка. Просто наистина голямо име. Хайде сега, сетете се, какво може да намерите на български от Квазимодо и къде може да го намерите? Ако някой ми даде верен отговор, веднага ще му дам и ни пари. Ми нищо. Нищо. Последно, 94-та година, излезе едно книжле «Животът не е сън». 94-та. Изчерпа се моментално, защото е ясно. И тук там е сега някъде, можете да видите, това книжле всъщност е преиздание, 61-та година му е първото издание. Може да видите тук там е някъде из интернет нещичко. Еми, не бива така, бе. Това е много голямо име в световната литература. И така, стигаме до 21 август. На 21 август 1968 година войските на Варшавския договор оказват братска помощ на Чехия, за да потушат техния опит да живеят по-добре. Разбира се, по идея, както се казва, тя му е подсказана на нашия Тодор Живков. Това е общо взето един от големите насилствени актове на Варшавския договор, на Съветския съюз и на нас спрямо една братска държава. Страхотна травма, страхотна. Но това общо взето определя е за това, като се пита, ама защо чехите така, нали, по-европейски се развиват? Ами защото са имали кълн и защото имат едно преживяване, което е така трагично е, разбира се. Травма е, но това ни дава миг спокойствие. Сега, много интересно е, защото тогава аз имам някакъв спомен детски от тези неща. Най-различни неща се говориха, но аз лично ви препоръчвам книгата на Ангел Николов Филчев, което се нарича «Смазването на прашката пролет». Сиела издаде 2018 година и там могат да се прочитат доста, доста интересни неща. Сега, отвъд тези важни събития за живота на хората в Европа поне, двама автори. На 21 август 1871 година е роден Леонид Андреев. Леонид Андреев е най-големият руски експресионистичен автор. Сега той има така едни лоши говорения за България, така че дори и така доста русофилски настроени Иван Вазов се видя принуден да му отговори твърдо. Значи тая история, дето ние сме вражеска държава в главата на разни хора в Русия, тя не е от днеска. Тая идея, че те ще наплюят, пък ние ще се облизваме, общо взето големите българи, като Иван Вазов, се отхвърляли. Няма такива неща. Важно е да се знаят тези неща. Но, така или иначе, с червеният смях, един роман, който е изключително влиятелен, или Дневника на Сатаната също, Леонид Андреев е така в световната литература. Сега, Дневника на Сатаната, асеневци го издадоха 23-та година, след това Сон 24-та, така че може да се намери. Докато червеният смях пак асеневци го издадоха 22-та година, заедно с Истинското лице на войната, защото това също е доста важна книга на Леонид Андреев. И едно българско име, на 21 август 1902 година е роден Ангел Караличев. Аз като дете, нали, аз си мислил Майчина сълза, това ма е книга, дето ме е потресла, впечатлила с илюстрации, с всичко дете. Измисли, че Ангел Караличев е само детски автор. И като станах студент, прочетох сборника му Ръж и разбрах, че той е много голям писател. Поради своя особен живот, поради тихотата на своя живот, той няма наследници, няма нищо, няма семейен живот. Той остава някакси такъв един. И името наистина се свърза само с детската литература, а е прекрасен автор. И за жалост няма къде да ги прочетете тия неща. Детските книжки, особено приказки, преразказани от него на пазара бол. Но неговата проза я няма. Сборника Ръж, да, той е по-голям от Томче Захари Стоянов, на 2004 година го издадоха. Забравено. Да, ето така с Ангел Караличев. Както виждате, ние като става въпрос да забравяме, да потискаме, да не знаем, за нас няма значение дали са световни или големи български. Все не е тая на нас. 22 август. На 22 август 1920 година е роден Рей Бредбъри. Сега за моето поколение Рей Бредбъри беше авторът. И автор на фантастика. Истинска, хубава, научна фантастика. И автор на едно, нека да го наречем по-софт криминалета. И автор на едни прекрасни разкази. Страшно влиятелен. Неговия 451 по Фаренхайт ни беше като настолна книга, разбира се. Сега за младите, днешните автори, тия деца занимават с фентазията, фантастика, то за тях е Пенкилер бил така масов автор. Е, затова него го знаят, а пък тях никой не ги знае, пък и малко хора ги четат. Но Бредбъри е просто огромна фигура. А сега на български има, Барт го издаваше доста упорито и го преиздава, разбира се. Избрано в два тома или 1000 разказа. Хубаво е, че Сиела пусна също неговата поетологична книга «Дзен в изкуството да пишеш». 2017 излезе. Ето това е хубаво. Човек може да чете и да се учи. И последно са излизали от прахта родени 2019-та «Убийцо, върни се». Пак в Барт 2020-та. Така че Рей Бредбъри може да бъде намерен и това е хубаво. И последното име в днешната матрица, то е на роденият на 23 август 1965 година Илия Троянов. Илия Троянов е... Семейството му емигрира в Германия, когато той е на 6-7 години. Баща му почина тази година. Той също пише едни доста интересни книги, повече свързани пътеписни и т.н., тъй като е работил на доста места по света. Самия Илия Троянов се наложи през немската литература и неговите книги наистина там правят едни, така как да кажа, едни фурори. Последно Садху и дяволската стена, пътешествие из мистична Индия и след това Власти съпротива, тя се игра по театри, по всичко в Германия, тук малко по-така мина, Сиела го издава него, 2016 година. След това е една много интересна книжка, След бягството се казва, тя по принцип хвана тази мигрантската тема. Последно от него излезе едно нещо, което е като политически трилър, Двойната следа, 21 година. И не виждам да се издава новата му книга, която добре върви в Германия. Това са 1001 утрени. Една игра с 1001 нощ. Много, много любопитна, сериозна книга. Но тук не виждам нищо да става. Пожелание само да е жив и здрав. Така, да създава такава хубава литература, да провокира. Той е много типичен в това отношение, но точно като немски писател, ангажиран обществено и затова е и много популярен. Та така, с това преминахме и в следващата матрица, другата събота ще продължим. Така, сега, край на матрицата. Музика и лято четиво. И така, миналия път ви прочетох отказ от най-новия роман на Антония Апостолова. И това доведе до някакво объркване. Защото още в 11.47 Благовеста Кожухарова е отбелязала, че това е отказ от романа «Нас, които ни няма». Това е старият роман на Антония Апостолова, който излезе преди години, направи име, спечели наградата на Перото и така нататък. Но той вече е, как да се каже, назад в историята. «Болката идва по-късно» е най-новият роман на Антония Апостолова, който излезе съвсем скоро. Тук има едно малко забавене с човек, който е познал, и това е Донка Митева, а нашият така тази година постоянен участник Стойчо Атанасов едва на 11.8 реагирал, правилно реагирал. Той общо взето заявява, че не чете художествена литература, но догажда и правилно ги догажда. Само че за жалост този път късно. Предният път беше на време, но този път късно. И така, книгата отива от Донка Митева. Да, това е един много обемист роман. Той е страшно интересен, защото всъщност той е разказан от името на един баща, който е женен за българка, имат дете и след развода какво става в главата му, през едно припомнение на цялата история тяхна, как те се запознават през историята на неговия живот, който е свързан, той е израелец, който е свързан с историите на бягствата на неговите дядовци и баби, които отиват в Израел. Тоест там има един исторически, впрочем свързан с България, исторически много точни, много интересни неща. Човек получава и една много добра представа, доста прецизна и точна, и за живота, отношенията на, как да кажа, на интелигентният израелски свят. Разбира се, това е насочено вече и към българските форми на съществуване през семейния живот или през отношенията мъж, жена и техните, как да кажа, техните, ако щете, изолираности. Днешно съществуване на младите хора, които някакси като че ли не могат да се отпуснат и да се доверят на онзи с когото са. Страшно вгледани в себе си, в своите щения, и някакъв аналитизъм и спойката, която всъщност любовта е доверие. Доверие в много области, като почнете от психическо, социално, физическо. Ето, разрушаването или липсата на това доверие е много централна тема на този роман. Интересен е, ще бъде така доста обсъждан. И, както казвам вече, той беше спечелен от Донка Митева. Сега, отиваме в малко по-друга сфера, защото днес ще ви прочита отказ от един роман, който може да бъде един от трите следни книги. Костадин Костадинов. И това не е онзи от Възраждане. Костадин Костадинов. Това е един страхотен български автор. Последният войнишки император. Книгата е издадена Хермес, 25-та година. Иван Станков. Знаете го, страхотен български автор. Спомени за вода, Д.М. Също издание на Хермес, 25-та година. Или от много популярната Неда Антонова, Моят любовен август. Също в Хермес, 25-та година. Това са три книги на Хермес. От една от тях аз сега ще ви прочита отказ. Който познае печели, това е наистина една доста хубава книга. Слушайте сега. Ние не сме от поморийските гърци. Пришълци сме. Дойдохме в Анхиало с баща ми, майка ми и сестра ми през 1911-та. Тогава съм бил 8 годишен. Родът ми е от Абдера, едно село на Бяло море, Доксанти. Наблизо има останки от древна крепост. Сега там е гръцко, но преди Балканската война още беше в границите на Турската империя. В Абдера съм се родил и израснал. Имахме много ниви и една воденица. Разполагахме се в къща с голям двор. Баща ми, Ставрос, беше най-заможният чорбаджия в селото. Държеше дюкян в Александрия. Викаха му Алеп, лисицата, защото славеше като хитър търговец. На дясното си рамо имаше татуирана лисича муцуна. Всъщност беше наследил богатството си от своя баща, когато не помня, защото е умрял малко преди да се родя. Та той е мой дядо, който бил млад, като копаял основите на воденицата, се натъкнал на стари зидове и до тях намерил имане. Гърне пълно догоре се злато. Истината е, че татко много рядко вадеше по някоя от старите монети, защото припечеленото от полето ни стигаше да живее мухолно. Но ни настигна беда. Белята стана заради сестра ми. Тя е 10 години по-голяма от мен и по това време ергените бяха започнали да я заглеждат. Най-упорито я задираше млад помак от съседния чифлик. Един ден той успял да я заклещи зад воденицата, ама баща ми чул крясъците и хукнал да види какво става. Точно на време е отървал. Сритал помака и му рекал: така и така, нищо не е станало. Да си върви поживо и здраво. Да, ама младежът много си бил натопорчил. Извадил нож и замахнал. Баща ми вдигнал ръката да си предпази, острието направило дълбока рана на лакътя му. После двамата се сборичкали, татко успял да улови оне за топките и го пробол със собствения му нож. Така се наложи да се спасяваме с бягство от Абдера. защото рано или късно убийството щеше да излезе наяве. Татко каза, че трябва да тръгнем още същата нощ. Заехме се трескало да събираме най-необходимото за дълго пътуване. Трупахме по къщината в три бухчи в средата на стаята. Не беше лесно да изберем какво да вземем, какво да оставим. Имахме два еднакви куфара, облицовани с кафява кожа, супков по аглите. Те от години се лежаха прашасали върху гардероба в спалните на нашите. В единия баща ми пазеше най-важните документи. Крепостни актове на имотите, разни търговски книжа, а в другия имаше сребърен сервиз с прибори за хранене, които се вадиха само по празниците. Но майка много държеше на тях, защото бяха част от чииза. Вилиците и лъжиците ще оставим, разпореди татко. Много са тежки. После той слезе до тайника в мазето и донесе гърнето с жълтици. Изсипа го върху масата. Пред очите ми раздели бързо монетите на две еднакче купчини и каза: половината злато ще вземем с нас. Другата половина ще оставим тук. Някой ден ще се приберем обратно вкъщи и тогава може да се нуждаем от пари. След това татко натъпка едната купчина монети в кожената си кисия, като здраво затегна си джинката и е привърза на възел. Останалите жълтици скрип от голямата плоча пред прага на къщата, като предупреди добре да запомним мястото. После впрегнахме най-добрите си коне, натварихме се на каруцата и още преди сънване тръгнахме към най-близката граница на Османската империя. Без да се обадим на никого, оставихме на произвола на съдбата всичката стока, кучето, кокошките, добитъка. През 1911 година граничният пункт между Турция и България беше при Чепеларе. Не ни бавиха дълго. Български офицер поиска само да види какво има в кафявия куфар. Баща ми го отвори и се оказа, че вместо куфара с документите в бързината майка ми е взела той с сребърните прибори. Като ги видя, граничарят се усмихна и ни кимна да минаваме. Малко след пункта спряхме на една ливада да починат конете и чак тогава татко се разпоча. Отвори куфара, грабна една лъжица, огъна през средата. Майка само се захлупи по очи, ревна и сестра ми, но беше късно за връщане. След дълго умуване решихме да тръгнем към Бургас. Бяхме свикнали да живеем край море, а и в Анхяло имахме далечни роднини. Посрещнаха ни добре местните. Само година след пристигането си построихме този дом, в който си пием сега ичкията. Вдигнахме го върху основите на стара гръцка къща, изгоряла през големия пожар в Анхиало през 1906. Когато завършихме градежа обаче, кисията с жълтици беше олекнала почти наполовина. След войните баща ми се свърза с старите си ортаци в Египет и търговията му отново потръгна, но имаше още да патят главите ми. В края на 30-38 година трябва да е било, построихме голяма електрическа мелница с 4 камъка в село Бата. Те спят километра от поморе, навътре в сушата. Оттам тръгва река Ахелой. След като свършихме градежа и купихме гашините, от жълтиците ни хартисаха цифром и словом 8 монети. Но пък не задлъжняхме нито на банки, нито на лихвари, а мелницата взе да печели и скоро се видяхме с пари. И така я карахме добре до 1944 година. Тогава баща ми си купи мотоциклет с кош, BMW R75, много проходим, с диференциал за движение на колелата на коша. С него поне през ден пътуваше от поморе до мелницата. Вече беше 73 години и комшиите му вика: много си дърт за тая мощна машина, ще се прибиеш някъде. Ама той не им обръщаше внимание. Обаче една лятна вечер, навръщане от село Бата, падна лошо от мотора, на прав и сух път. Намерило го на паважа посред полето. Целият потрошен. Издържа още 3 дни ли налегло в бургаската болница. Беше съкъла си. Успя да ми разкаже, че както си карал, изведнъж видял жица, опъната между две дървета напряко на пътя. На метър и нещо височина. Зърнал е, но се движил бързо и не смогнал на време да се наведе. Жицата го свалила от мотора. Примятал се дълго, здраво място не останало. После по някое време се осиферил, ама нямал сили нито да мръдне, нито да извика. Разкопчал му якито един човек, разкопчал му ризата, заголил дясното му рамо, като видял татуираната лисича му цена, се ухилил и заговорил на турски: мерхаба, леко, от кога те търся? Казал му това и го зарязал да бере душа на шосето. Той човек, според баща ми, бил братът на убити от него помак на времето в Абдерата. Последните думи на татко малко преди да се помини бяха: прави, струвай, искам да ме погребеш в Абдера, в гробището на Бира на селото, защото оттам се вижда морето и Тасос. Нямаше как да откажа и му обещах. И после изпълних обещанието. И така, това е отказ от една от следните книги. Последният войнишки император на Костадин Костадинов. Спомени за вода ДМ на Иван Станков. Моят любовен август на Неда Антонова. И трите са издание на издателска къща Хермес от тази година, 25-та година. Има ги в книжарниците. Може да проверите, ако не може да се досетите моментално. Да, този, който спечели книгата, ще се радва на една хубава книга, интересна, така много четивна. Днес ще ви прочита стихотворението От начало на Дора Габе. Дай ми твоите прости, мъдри хора, дето гледат светло и открито. Научи ме като тях да сторя и от мъничко да съм честита. Научи ме като тях да казвам: слава Богу, този ден беше плоден, и да лягам с кръста своята пазва, като с тежък верен щит Господен. Вни на горест, вни на мъка скрита, моята майка сълзи да не гледа, заран до леглото да не пита, що в съня си толкова стенеш чедо. Като клетка нека се разтворя, с две ръце сърцето си изцяло, като твоите прости, мъдри хора, да поема пътя от начало. А ние, малко повече от 17-18 години, споделяме с вас всяка събота и на повторенията, разбира се, нашето общо преживяване в този по-хубав свят на книгите, на музиката, на литературата, на човешкото въображение, на човешките емоции, освободени от ежедневието. Това е Преге. Сега, бързайте за играта, защото така, важно е кой ще спечели тази книга. Не дейте на лучква, защото, както видяхте, изненади от предния път. Ние ви пожелаваме да ви бъде хубаво, да ви бъде уютно, да ви бъде приятно. Радвайте се на лятото. Радвайте се с книга в ръка. Виждате, има какво да се чете. И Мария Дамо, аз Младен Влашки, пожелавайки ви хубаво лято, ви обещаваме следващата събота отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.